fără șapte.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim.
Liderul interimar al PLDM, Valeriu Străleț, despre posibile coaliții la Chișinău.
Suntem azi în situația de a ne gândi ce fel de guvern va avea Republica Moldova și dacă va avea un soi de guvern cu puteri depline în viitorul apropiat.
Posibile teorii despre accidentul aviatic de la acest sfârșit de săptămână.
Excludem vreo defecțiune tehnică sau eroare a pilotului sau echipajului. Excludem așa numitul factor uman, a spus Alexandre Smirnov, directorul general adjunct la Metrojet.
Și în România, a treia zi de doliu după incendiul dintr-un club din București și o singură demisie.
Nu există încă o dezbatere serioasă despre întârzierea de circa 20 de minute a salvărilor și a pompierilor la tragedia de vineri noaptea din clubul colectiv.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Socialiștii au inițiat procesul modificării Constituției pentru alegerea șefului statului de către popor și spun că au sprijinul liberal-democraților. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de liderul PSRM Igor Dodon. El a prezentat o adresare către Curtea Constituțională semnată de deputații socialiști și liberal-democrați, inclusiv de Vlad Filat, aflat la închisoare. Sprijinul liberal-democrat pentru inițiativa lui Dodon vine după ce tot liberal-democrații și-au retras sprijinul pentru o inițiativă a partidelor Alianței, care propunea ca președintele țării să fie ales tot în Parlament ca acum, dar cu un număr mai mic de voturi. Alierea liberal-democraților cu socialiștii a fost criticată aspru de liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, care a numit-o ipocrită. Bilanțul morților în incendiul de vineri de la un club bucureștean a ajuns la 31 astăzi, odată cu decesul unui pacient neidentificat la Spitalul de Arș din capitala română. Șefii clubului colectiv au fost acuzați azi de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Aproape 90 de oameni care au participat vineri seară la concertul de la colectiv sunt în continuare internați în spitale, mulți dintre ei în stare gravă. Premierul interimar al Republicii Moldova, Ghenadie Brega, a dispus astăzi ca toate localurile de divertisment din Moldova să fie verificate ca să se vadă dacă au planuri contra incendiilor și dacă acestea sunt respectate. Președintele rus Vladimir Putin a cerut o anchetă completă asupra prăbușirii unui avion de pasageri rusesc în Egipt, soldată cu moartea tuturor celor 224 de persoane de la bord.
Fără îndoială, trebuie făcut totul pentru a contura o imagine obiectivă a situației, astfel ca să aflăm ce s-a întâmplat și să reacționăm în consecință, a spus președintele rus astăzi în primele sale remarci publice pe tema catastrofei aeriene de la 31 octombrie. Compania aeriană care folosea avionul de tip Airbus 321 a spus că el ar fi fost doborât de un factor extern, dar autoritățile ruse au criticat această declarație, spunând că este prematură. Autoritățile electorale din Azerbaijan au spus că partidul de guvernământ Noul Azerbaijan a câștigat majoritatea la alegerile parlamentare, cimentând controlul asupra puterii al președintelui Azer Ilham Aliyev. Potrivit unor noi date preliminare publicate astăzi, partidul lui Aliyev a obținut 69 din cele 125 de locuri ale legislativului. Prezentarea la votul din 1 noiembrie a fost de aproape 56%. O mare majoritate de membri ai legislativului Iranului spun că Republica lor Islamică nu este câtuși de puțin pregătită să renunțe la lozinca moartea Americii, în ciuda acordului nuclear istoric semnat recent cu 6 puteri globale, inclusiv Statele Unite. Într-o declarație citată de agenția de știri oficială iraniană IRNA, membrii Parlamentului cu 290 de locuri spun că lozinca, scandată la rugăciunile de vineri în moschei și la adunări publice, este simbolul Republicii Islamice și al tuturor națiunilor oprimate.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După după arestarea pentru 90 de zile a liderului lor, Vlad Filat, și după căderea guvernului Valeriu Streleț cu voturile democraților din coaliție și după dezgustătoarea campanie pe internet împotriva fostului premier Vlad Filat, ce fac liberal-democrații? Vor accepta să reintre la guvernare și să se reseteze Alianța pentru Integrare Europeană, așa cum declară că ar dori democrații? Este partidul în pragul șciziunii? Cui ar folosi această șciziune și eventual dispariția PLDM din peisajul politic moldovenesc? După protestele masive și toate evoluțiile din partid, este PLDM-ul gata să se reformeze, el însuși? Acestea au fost unele din întrebările pe care Valentina Ursu i le-a adresat fostului premier Valeriu Streleț, lider interimar al PLDM.
Va fi coaliția de guvernare creată din partide pro-europeni? Există șanse să fie aceasta formată și ce câștigă Partidul Liberal Democrat dacă merge într-o așa următoare coaliție și ce pierde formațiunea? Ce fel de guvernare va avea Moldova în continuare?
Sigur că rațiunea politică va triumfa în Republica Moldova și că astăzi, 2 noiembrie, eu ar fi trebuit să-mi continui activitatea mea de prim-ministru, însă odată ce democrații au comis acest delict politic, această crimă politică pe care eu nu pot explica altfel, acoperindu-se cu diferite argumentări demagogice referitor la lipsa încrederii și alte scorniri inventate, suntem azi în situația, într-adevăr, de a ne gândi ce fel de guvern va avea Republica Moldova și dacă va avea un soi de guvern cu puteri de plin în viitorul apropiat.
PLDM a amânat deocamdată luarea unei decizii de participare la negocierile de formare a unui cabinet de miniștri, dar am înțeles că săptămâna asta o să spuneți răspunsul definitiv.
E adevărat. Noi am avut discuții imediat după votul de joi 29 octombrie în cadrul biroului politic al partidului. Duminică ne-am întâlnit într-un format mai extins la care au participat toți liderii organizațiilor teritoriale, miniștrii, deputații, unde toți au avut posibilitatea să se expună și nici măcar în acest format nu am reușit să identificăm o soluție, din motive că, într-adevăr, e o situație fără precedent. Atunci când este trimis în demisie un guvern care avea toate șansele să-și continue activitatea, mai mult ca atât, fără falsă modestie, aș vrea să spun că acest guvern pe care l-am condus timp de 90 de zile a deblocat mai multe probleme foarte acute, a identificat soluții la mai multe probleme și a lansat procese care urmau să dea roade într-un viitor apropiat. De aceea, evident că colegii mei de partid, dar și eu personal, încă suntem marcați de acel vot al democraților împreună cu comuniștii și cu socialiștii din ziua de 29 octombrie și deocamdată încă nu avem luat o decizie. O vom lua într-adevăr săptămâna curentă, eu sper să reușim să o facem. Când se va convoca Consiliul Politic Național al Partidului, vom ține cont de toate opiniile, pornind de la responsabilitate politică pe de o parte, pornind și de la ideea că nu ne mai putem auto-identifica cu fără de legile care s-au comis până în prezent și cu tendința de a conserva un sistem corupt, tendință care eu personal o atest în conduita Partidului Democrat și principalilor actori ai acestui partid.
Iar dacă din rândul deputaților se găsesc oameni care zic că dacă nu merge PLDM în coaliția de guvernare, ei părăsesc fracțiunea PLDM.
Noi am discutat și am spus că suntem o fracțiune, suntem cei care am devenit deputați pe listele Partidului Liberal Democrat și ar fi bine să avem un respect față de partid. Și dacă se va ajunge la un vot, dacă majoritatea va decide în favoarea unei soluții, această decizie trebuie să fie respectată de către toți membrii fracțiunii și, la acest moment, impresia mea este că colegii din partid, deputații Partidului Liberal Democrat, au acceptat această perspectivă. Adică noi vom fi solidari, vom fi uniți.
Între timp, mai mulți primari abandonează rândurile PLDM-ului.
Partidul Liberal Democrat a obținut cel mai bun rezultat al său în noiembrie 2010, atunci când oficial încă nu aveam aleși locali, atunci când aveam doar aderenți. Partidul a crescut destul de repede, însă atunci, la momentul rezultatului politic de vârf al nostru din acești 6 ani, aveam doar în jur de 20.000 de membri, astăzi sunt în jur de 50.000 de membri. Desigur că s-ar putea, ca urmare acestor perturbații interne, să mai fie o serie de retrageri din partid, declarații de dezacord, mai ales că remarcăm caracterul tras la indigo acestor declarații și vedem o singură sursă unde se printează aceste declarații care sunt aduse potențialelor transfugi ca să le semneze. Mai mult, am primit o informație absolut certă că primarii care și-au declarat cumva dezacordul cu acțiunile partidului, printr-un miracol, au deschis dosare penale în ultimele 10-14 zile și încercăm să ne clarificăm și în această situație. De ce anume s-a întâmplat? Așa că ne putem aștepta, desigur, dar vă asigur că partea din colegi care vor opta pentru a reseta, pentru a renaște Partidul Liberal Democrat, vor fi cei care ne vor ajuta să readucem Moldova spre o nouă speranță, spre o nouă platformă de dezvoltare care să ne permită în următorii ani să ținem cont de erorile comise și să putem merge cu încredere înainte.
A fost opinia lui Valeriu Străleț, liderul interimar al PLDM. În emisiunea Sinteza Zile de la ora 21 vom difuza o a doua parte a interviului realizat de Valentina Ursu, iar pe pagina noastră de internet găsiți versiunea integrală a interviului acordat de liderul interimar al PLDM Europei Libere.
Așadar, după o ședință de partid la care au discutat despre rămânerea la guvernare alături de democrați sau retragerea în opoziție, liderii filialelor PLDM au misiunea să-și consulte colegii din teritoriu. Dacă la centru unii lideri îndeamnă liberal-democrații să facă un pas în spate și să-și reorganizeze partidul după arestarea președintelui Vlad Pilat, în raioane părerile sunt împărțite. Valentina Basiul a încercat să afle ce cred membrii de partid despre această chestionare a lor și care ar trebui să fie decizia formațiunii.
Ședințele la nivel local ar putea începe mâine, spune președintele filialei PLDM din Telenești, Vadim Lelic, care a explicat că la acest moment argumentele pro și contra cântăresc în mod egal. Lelic nu vrea să-și exprime poziția despre cea mai bună opțiune a formațiunii înainte de a-și consulta colegii de la Telenești. El afirmă că în PLDM deseori este cerută părerea membrilor simpli de partid, iar acest exercițiu nu este specific doar perioadelor de criză.
Noi suntem unicul partid care cât de cât au fost ascultate teritoriile. Cât de cât. Noi avem foarte mulți colegi care sunt la funcții de răspundere, dar cum la noi este partajat absolut tot, deci mulți colegi vor pierde pur și simplu funcțiile. Pe urma două probleme, cred că orice partid tinde spre guvernare.
Înseamnă și resurse financiare care sunt alocate primăriilor, consiliilor raionale și așa mai departe?
Nu da, așa asta este, iarăși un punct.
Un alt membru de partid, primarul din Ciorești, Nisporeni, Valeriu Guțu, consideră că liberal-democrații trebuie să meargă în opoziție și să înceapă procesul de reformare. El spune că anii de guvernare împreună cu democrații au dus la un stat captiv și o justiție nereformată, dar neagă că partidul ar fi în derivă.
Situația sub control, lumea nu este în panică, că unii, mă rog, sunt constrânși de diferite situații, știm noi cum, știi cine, pentru că noi chiar am fost idealiști. Majoritatea chiar am crezut și continuăm să credem că pentru viitorul european al Republicii Moldova. Dar cineva sub umbrela respectivă ne-a folosit, zicem, și pe noi și practic s-au protejat sistemul benefic pentru dânsii, s-au protejat averile și toate alte lucruri.
Înainte de a se sfătui cu colegii, președintele filialei din Căușeni, Ion Ciontoloi, spune că în acest moment pentru partid nicio soluție nu este bună. El nu vrea să vorbească despre democrația de partid. Zice că e o discuție prea lungă și prea puțin plăcută.
Dacă rămânem, rămânem complicii la o guvernare a unui singur partid, unui singur om, pentru a împărți responsabilități. Ele de mine, în caz de fapt, este necesar pentru a fi ca un paratresnet. Nu vom participa la guvernare. Partidul Democrat vor da toată vina pe noi. Țara e în pericol. Își pun ambițiile partidului mai presus decât necesitățile țării.
În timp ce din partea liberal-democraților criticile la adresa democraților curg gârlă, președinta raionului Leova, șefă de filială a Partidului Democrat, Efrosinia Grețu, spune că partidele din actuala coaliție de guvernare sunt într-un fel condamnate să meargă împreună. Ea crede că liberal-democrații trebuie să pună mai presus votul cetățeanului decât ambițiile și supărările liderilor lor.
Considerăm că viitorul european trebuie să fie așa cum am decis partidele și cetățenii prin votul dat și la alegerile parlamentare și la alegerile locale. Noi cursul european trebuie să-l ținem altfel. nu ieșim din moșirla în care ne aflăm astăzi și am încredere în organul central al Partidului Democrat, în faptul că știu a negocia, știu să ia decizii, dar e clar că se sfătuiești cu noi.
Președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, a anunțat că mâine vor începe negocierile privind constituirea unei alianțe pro-europene și că au fost expediate invitații către toți cei care cu adevărat sprijină continuarea parcursului european al Republicii Moldova. Citez, nu cred că este timp ca cineva să se ascundă după ședințe de consilii politice și consilii naționale. Sunt absolut sigur că în această situație de mare confuz și ipocrizie, de altfel din partea PLDM, se vor găsi mulți deputați pro-europeni care se vor alinia la aceste negocieri și le vor sprijini, a declarat Marian Lupu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Despre noile evoluții de pe scena politică din Moldova, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, președintele executiv de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEP și unul dintre organizatorii platformei Demnitate și Adevăr.
Aceste clanuri politice din Parlament vor să mențină toate instituțiile în captivitate. Să nu uităm că Gaburici, premierul, ex-premierul, și-a prezentat demisia imediat după ce a invocat necesitatea depolitizării instituțiilor de reglementare. Maia Sandu nu a fost acceptată ca premier pentru că atunci când a fost invocată candidatura ei, imediat a vorbit despre necesitatea necesitatea depolitizării instituțiilor de reglementare. Valeriu Strileț a fost demis exact pentru același păcat, pentru că ar fi invocat necesitatea depolitizării instituțiilor de drept.
Deci toți nu potențialii luptători cu politizarea își rup dinții exact la acest subiect.
Exact, noi nu trebuie să uităm că este una dintre cele mai importante revendicări.
Sunt și alte priorități care ar conduce sau ar viza depolitizarea.
Una din cerințele noastre fundamentale pentru depolitizare este adoptarea unei legi cadru privind numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor de drept și de reglementare, potrivit hotărârii Curții Constituționale din 21 decembrie 2010.
Deci, Adrian Candu v-a replicat prin luarea de atitudine din cadrul unui recent forum, spunând că la fiecare instituție există sarcini specifice și ar trebui să existe și regulamente specifice.
Asta doar completează propunerea noastră. Noi suntem de acord că trebuie să existe legea cadru, iar în fiecare instituție cu specificul său trebuie să aibă un regulament potrivit căruia se ia în considerație specificul instituției respective. Aici nu există niciun fel de contradicție. Noi chiar am subliniat acest lucru. Iar legea cadru trebuie să fie una care elaborează principiile de bază, că nu protocoalele secrete ale partidelor sunt cele care guvernează modalitatea denumirea a conducătorilor instituțiilor de drept și de reglementare.
Revendicarea asta trebuie să o pună în aplicare tot cei care votează astăzi în Parlament.
Exact, dar noi putem considera un mic succes al nostru dacă domnul Strileț, care se comporta de o manieră foarte arțăgoasă față de noi, iată că recunoaște acest lucru după ce a fost demis. Același lucru l-a spus și domnul Filat. Deci a trebuit să treacă prin niște încercări foarte dureroase pentru Partidul Liberal Democrat ca finalmente să recunoască că această revendicare este una extrem de importantă.
Ați ascultat părerea lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europaliberă.org.
Este ora 19 și aproape 19 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafin și Radu Benea.
În minutele următoare, ultimele teorii legate de tragedia de aviație de la Sharm el Sheikh și despre investigația de la București în legătură cu incendiul de la un club din centrul capitalei României, soldat cu cel puțin 30 de morți și în jur de 180 de răni.
La ora 21 revenim cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom difuza o revistă a presei de la București și o nouă pagină din dicționarul muzical de Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europaliberă.org.
Președintele Rusiei Vladimir Putin a făcut astăzi prima declarație despre tragicul accident aviatic de sâmbătă, soldat cu moartea 224 de oameni, majoritatea cetățeni ruși. Liderul de la Kremlin a cerut o investigație amănunțită, considerând accidentul drept o enormă tragedie. Despre speculațiile și informațiile legate de cel mai mare accident aviatic din istoria Rusiei, relatează Mircea Țicudean.
Numai un impact extern a putut provoca prăbușirea avionului rusesc în deșertul egiptean, omorând toate cele 224 de persoane de la bord, au declarat astăzi oficialitățile companiei aeriene Metrojet sau Kogalim Avia, după o serie de declarații confuze ale anchetatorilor, care tot n-au explicat de ce s-a rupt în aer la 31 octombrie aeronava plecată de la Sharm el-Sheikh spre Sankt Petersburg.
Noi excluzăm tehnicul neîsparavnă văzdușnă sudnă.
Excludem vreo defecțiune tehnică sau eroare a pilotului sau echipajului. Excludem așa numitul factor uman, a spus Alexandre Smirnov, directorul general adjunct la Metrojet, adăugând că avionul era în exploatare de 18 ani, ceea ce ar fi o vârstă medie. Autoritățile ruse au certat însă de îndată pe cei de la Metrojet pentru că s-au grăbit cu concluziile. Șeful agenției aviatice rusești, Alexandre Neratko, a spus la Cairo că este prematur să se speculeze asupra cauzelor și că mai multe se vor ști odată ce vor fi studiate rămășițele și cutiile negre. Președintele rus, Vladimir Putin, a spus că ancheta trebuie să fie completă. Atât Rusia cât și Egiptul au minimalizat pretenția exprimată de filiala egipteană a statului islamic că ea ar fi doborât aeronava. Ministrul rus al situațiilor excepționale, Vladimir Puchkov, a spus agențiilor de știri rusești că echipele de experți au terminat de cercetat o zonă de 20 de kilometri pătrați din deșert și că extind acum aria la 30 de kilometri pătrați pentru a găsi toate rămășițele. Reuters a scris, citând surse nenumite apropiate anchetei, că teoria companiei Metrojet a impactului extern nu pare să stea în picioare după examinarea preliminară a cutiilor negre. De asemenea, analizele ar exclude și informația că pilotul ar fi lansat o chemare SOS înainte ca aeronava să dispară de pe radare.
A fost Mircea Țicuden. Incendiul din noaptea de vineri spre sâmbătă dintr-un club bucureștean s-a soldat până acum cu moartea 31 de tineri și internarea în stare gravă a peste 180. În cursul zilei, un important manager al televiziunii publice și-a dat demisia pentru că televiziunea publică din România a prezentat doar foarte târziu informații și imagini de la fața locului. Relatează de la București Sabina Fati.
Nu există încă o dezbatere serioasă despre întârzierea de circa 20 de minute a salvărilor și a pompierilor la tragedia de vineri noaptea din clubul colectiv. Poveștile celor care au supraviețuit focului descriu un stat nefuncțional care lasă totul la voia întâmplării. În final, chiar operațiunea de salvare a fost un eșec, după cum rezultă din relatările unor membri ai salvărilor SMURD, care au fost nevoiți să lase în urmă tineri arși care se agățau de ei cerând să nu fie abandonați. Ministerul de Interne, în subordinea căruia se află pompierii și Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare SMURD, încă nu a clarificat întârzierea care a fost probabil fatală pentru multe dintre victime. Gabriel Oprea, ministrul de resort, a încercat încă din prima zi să se folosească de această dramă pentru a-și reface imaginea, dar reacțiile au fost dure, mai ales pe internet. Raed Arafat, secretarul de stat pentru situații de urgență, explică lucrurile fără să dea răspunsuri și nimeni dintre cei responsabili cu salvarea nu și-a dat încă demisia. Tot ce a putut să facă Ministerul de Interne a fost să împrejmuiască locul în care oamenii vin cu flori și candele și să-i însărcineze pe polițiști să pună ei lumânările pe care le aduc în semn de omagiu locuitorii Bucureștiului. Între timp, nici Ministrul Sănătății nu a putut explica de ce unitatea de elită pentru arși, dată în folosință la Spitalul de Urgență Florească acum 7 luni, nu este folosită, cu toate că este vorba despre o investiție de 8,5 milioane de euro. Nu se știe nici de ce cazurile foarte grave nu au fost trimise în clinici din vestul Europei, deși marile companii aeriene au pus la dispoziția României avioane de urgență. În compensație, mulți specialiști au ajuns încă de ieri în capitală, veniți de la marile spitale din Europa și Israel pentru a ajuta la operațiile dificile. Numărul morților a ajuns la 31, alte 137 de persoane sunt internate în mai multe spitale din București, dintre care circa 60 se află în stare critică și gravă după tragedia de la clubul colectiv de vineri noaptea. Nu se știe exact cum a luat foc structura de lemn neinifugat a localului care folosea o veche hală a unei foste fabrici de încălțăminte. Se presupune că totul a pornit de la artificiile folosite. Cei trei patroni ai clubului sunt încă audiați de către procurori în calitate de suspect pentru ucidere din culpă și vătămare corporală. Toți trei susțin că nu era responsabilitatea lor, ci a managerului trupei Goodbye to Gravity, care a lansat în noaptea fatidică al doilea său disc. Alți patroni de cluburi din țară și din București au suspendat activitatea sau chiar și-au închis afacerile, cum e cazul proprietarului localului expirat din centrul vechi al capitalei, care a mărturisit într-o postare pe Facebook că din 2003 încoace a pus în pericol viața a mii de oameni, weekend după weekend și câteodată și în timpul săptămânii. Despre controlul lansat de premierul Victor Ponta, patronul de la expirat, spune ironic că a fost vorba despre 20 de uniforme de la poliția locală și o singură domnișoară de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care l-au vizitat în această dimineață fără să vadă adevăratele probleme ale clubului său și care i-au dat o amendă, fiindcă mai avea încă terasa deschisă. Pe internet, tinerii se organizează, mai ales liceenii și studenții, pentru a merge să ajute la organizarea vizitelor în spitale sau pentru organizarea celor dispuși să doneze sânge. Multe organizații ale liceenilor strâng deja bani pentru operațiile estetice necesare celor care vor scăpa cu viață. Dincolo de toate acestea, sunt dezbateri în care ascultătorii de rock sunt numiți sataniști, altele în care Biserica Ortodoxă este pusă la zid fiindcă n-a fost văzut niciun preot la căpătâiul celor care mureau cu zile în fața clubului colectiv. Există mesaje în care anumiți preoți susțin că au primit de la Patriarhie sugestia să nu se amestece, fiindcă tinerii de acolo l-ar fi sărbătorit pe diavol. Patriarhul Daniel a îndemnat însă la unirea rugăciunii cu fapta milostivă pentru cei aflați în suferință. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet de Emilian Galaicu Păun.
Specialist al loviturilor de teatru, romancierul Emil Lungeanu convoacă în Enigma, editura Beta 2015, întreaga istoria umanității, pe latura ei obscură, dar și propria viață marcată de blestemul familiei, pentru a pune în scenă o dramă care începe ca farsă și sfârșește în tragedie, dacă nu chiar în apocalips terestru, pardon, celest, fiind vorba de prăbușirea avionului cu care protagonistul se duce la funeraliile unchiului său la Cluj. Totul pornește de la un fapt divers. În cei numai 5 ani de la darea în folosința blocului, garsoniera 113 și-a schimbat deja de 3 ori chiriașii, care s-au sinucis în același mod, prin defenestrare, fără vreo motivație aparentă. Punând cap la cap biografiile celor 3 locuitori fără legătură unul cu altul, ce s-au aruncat în gol, anchetatorul Alstruba se întreabă dacă nu cumva garsoniera i-a îmbolnăvit de nervi, de unde și așa căpătaseră numele de blestemată. Pe de altă parte, se poate spune și că nu ocupi tu un loc nefast, ci te ocupă el pe tine. Aici intră în joc profesorul Esturbală, care îi furnizează nepotului anchetator, pe exemplul celebrei cloșca cu puii de aur, urmărită din antichitatea greacă până pe la 1900, când este expusă la Louvre, o mine disertații la temă, pagini care l-ar fi încântat negreșit pe Umberto Eco. În planul realității însă, o nouă lovitură de teatru. Dat fiind că Belăstarul, celălalt anchetator, în anii studenției fusese gagiul nefericitei fetișcane pe care ultimul chiriaș al garsonierii o avea pe conștiință, nu-i logica bănuială să cadă asupra-i? Oare nu e culmea criminalisticii domnilor să facă cercetarea locului propriei fapte? Urmează însă un alt șir de deducții, pornind chiar de la numele protagoniștilor pe care le zorne ieromonahul Bartolomeu, în căutarea căruia pleacă Alstruba. În mâna călugărului, acele 8 litere erau doar un șir de mătăni, fără cap și fără coadă, în ideea că totul nu e decât text. Un text magistral, pe câteva nivele, comunicând, ca și cuvintele încrucișate, pe verticală și pe orizontală, dar mai cu seamă în profunzime și sublim. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Elena Cioina de la Sănătate Info.
Procuratura Generală anunță că a dispus reluarea urmăririi penale pe cazul Dianei Berar, femeia care a născut cu mari probleme la Spitalul Internațional Medpart. Procurorii au motivat că în timpul anchetei s-ar fi admis vicii fundamentale. Dosarul a fost clasat de Procuratura Municipală pe 30 iunie din motiv că nu existau dovezi clare în favoarea Dianei Berar și din cauză că niciuna dintre cele două expertize medico-legale nu au indicat clar vina vreunui doctor. Între timp, redacția Sănătate Info a primit și un răspuns oficial de la conducerea spitalului Medpark, care declară că va veni cu o declarație la finalul anchetei pentru a nu prejudicia mersul ei. Ministerul Sănătății schimbă regulile de activitate pentru spitalele publice, astfel directorul va putea fi ales numai pentru 5 ani, iar la expirarea termenului funcția va deveni vacantă automat. La câteva zile după vizita inopinată a ministrului Sănătății Ruxanda Glavan la Institutul Mamei și Copilului, directorul instituției Ștefan Gațcan a adunat jurnaliștii și l-a povestit pe ce a cheltuit banii spitalului.
statului, unde urmează să-i investească pe cei rămași și dacă în general sunt sau nu suficienți aceștia pentru nevoile instituției medicale. După rectificările efectuate în legea bugetului de stat pentru acest an, de la ocrotirea sănătății urmează să fie reduse 237 de milioane de lei. Cele mai multe cheltuieli se reduc din proiectele cu finanțare externă.
Punem punct aici emisiunii noastre. Radu Bena și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.